galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo salaasa ah bisha mayna waa sideed sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamaciyo anigu waa sahre ciidlanuur.
qodobada aad idaacaddeeda ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan malaayiin doolar oo sanad walba Soomaaliya uga lunta cashuur dhaaf loo sameeyo hay-adaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay.
Sifu waxaan qaba ahaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos marin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. Waxaan xafiiska ay ka soo baxday warqadaasan waxaan anagu weydiinayay oo qudahaya waxay isu gaaray warqad noocaas ah. waxaa na qaba sihina inaadan lahayn badeecadaas marka arrintaas waxaan uga baahanaa clarification.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha Maraykanka oo maanta la filayo inuu go'aan ka qaato heshiiskii nukliyeerka ee Maraykanku uu qaybta ka ahaa ee lala galay Iiraan.
waxaad kale oo aad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka dalbaday Golaha Amniga Qaramada Midoobay in Soomaaliya laga qaado xayiraadda cunuqabateynta hubka ee saarnayd muddada dheer. Ra'iisul Wasaaraha Khayre ayaa codsigan maanta u jeediyay wafdi ballaaran oo ka socday Golaha Amniga Qaramada Midoobay oo uu hoggaaminayo safiirka dalka Kazakhstan u fadhiya Qaramada Midoobay, kaasi oo kula kulmay magaalada Muqdisho. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsa cunuqabateynta hubka Soomaaliya, waxaana hoggaaminaya safiirka qaramada u fadhiya dalka Kazakhstan Kayrad Umarow. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa guddiga u sharaxay xaaladda xalligan ee maraysa Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre wuxuu sheegay in horumar wanaagsan ay ka sameeyeen arrimaha ciidanka, xalligana dowladdu u diyaargaroobaysa sidii ula wareegi lahayd ammaanka guud ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa guddiga u jeediyey in muhiim ay tahay in laga qaado Soomaaliya cunuqabateynta hubka saaran maadaama awood u yeelatay inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda. Ambassador Kayrad Umarow oo hoggaaminaya wafdiga maanta kulanka la qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn u yimaadeen Soomaaliya ahayd sida uu ku urgeli lahaayeen halka ay marayso cunuqabateynta hubka saaran Soomaaliya iyo xaaladda guud ee dalka maanta uu marayo. dowladda Soomaaliya xilliga waxaa saaran cunuqabateyn dhanka hubka ah, waxaana la sheegaa mid ka mid a saabaha ay dhismi la'yihiin ciidamo xooggan oo Soomaaliya inay tahay cunuqabateynta hubka saaran.
diyaarada aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Jiljiley oo 18 kilomitir u jirta tuulada Ceel Cali oo dhanka galbeed ilaa 70 kilomitir uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ma jirto xog rasmi ah oo laga helayo khasaaraha ka dhashay duqeynta. dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa 7 jeer ay jug xoog la maqleen goobta la duqeeyey, laakiin wax faahfaahin oo intaa dheer kama aysan soo bixin. duqeynta deegaanka duqeynta ay ka dhacday ayaa waxaa la sheegayaa inuu ahaa saldhig lagu tababaro maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaana laga abaabulo weerarada uu ururku ka geysto gobolka Hiiraan iyo Bakool.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasaa la filayaa inuu si rasmiya ugu dhawaaqo go'aankiisa ku aadan in Maraykanku uu ku sii jirayo heshiiskii laga gaadhay barnaamijka nukliyeerka dalka Iiraan, kaasi oo iyo inuu ka baxayo. heshiiskan la gaadhay 3 sannadood ka hore ayaa Iiraan sheegtay in nukliyeerkeedu yahay mid ay uga faa'iideysanayso hab nabadgelyo ah xilligaasi oo laysla qaatay in Iiraan laga debciyo cunuqabateynta. hase ahaatee madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo ololihii uu ugu jiray dhigay madaxtinimada kasoo horjeeday heshiiskaasi wadamada quwadda weyn iyo Iran ay wada gaadheen ee ku salaysnaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka Iran. Iran iyo dalalka xulufada la ah Mareykanka ayaa doonaya inay go'aan ka gaadhaan in ay suurtagal tahay haddii ay ka baxaan heshiiskaasi, iyadoo dadka u darsayaana ay ka digayaan in go'aanka noocaasi uu cawaaqib xumo keeni karo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad maqli doontaan haddii eebbaha awoodda la yiraahdo qodobo badan oo ay ka mid yihiin warbixin ka timid cilmi baaris lagu sameeyey Soomaaliya oo xagga cadaaladda ku saabsan iyo weliba qodobo kale, balse marka hore aan ku horeyno barnaamijka galka baarista waxaa inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Hay'adaha dakhli ururinta ee dawladda Soomaaliya waxaa sanadkiiba ka luma lacag dhan $24 million. Sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha, shirkadahan si toosa uma diidaan inay bixiyaan canshuurta, balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dawladdu ay la gashay Qaramada Midoobay, kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badankood. Idaacadda v o a waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali, kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan, waxayna la baxsadaan $1 million sannad walba. Heshiiskaasi lala galay Qaramada Midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta, oo sidoo kale loo yaqaano Soma, waana qaanuun ay Qaramada Midoobay la gasho wadamada ay ka shaqaynayso. Dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida ugu qoran yahay heshiiska, waxaana muuqata in dawladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdeg ah. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, waxaana hoos yimaada xerada xalane ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay degan yihiin badi ama dhammaan shirkadahani.
Shirkadaha iyo hay-adaha hoos yimaada UNT iyo safaaradahu waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo UNT, oo SOM agreement la yiraahdo, oo muddo ka hor dawladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwanayd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay. Heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan.
Heshiiska Sooma waxaa la saxeexay 26-kii bishii Febraayo sannadkii 2014, waxaana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo ergeygii hore ee gaarka ahaa Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya, Nicholas Kay. xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dowladdii ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ay jirtay bil keliya. Qodobka 13-aad faqradiisa A waxa uu ogolaanayaa howlgalka Qaramada Midoobay ee ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah, adeega, saada, shidaal ah, qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkooda uu khaas u yahay ANSOM, ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmadah laga qaadin. ciladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay Qaramada Midoobay oo badankooda u taga howlgalka AMISOM. Waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca Qaramada Midoobay. xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiir dowladeed hore ee maaliyadda Soomaaliya. horaantii sannadkii 2015 waxa uu xafiiskiisu qabtay mid ka mid a iskudaygii ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta Qaramada Midoobay ay ku doonaysay inay canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay Qaramada Midoobay.
waxaa usoo degay shidaal Qaramada Midoobay ee gaaraya 5,000 oo metric ton oo shidaala ayaa waxaa laga keenaa anoo xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad kasoo baxda xafiiska Qaramada Midoobay. Tifu waxaan qaba ahaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos qarin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska Qaramada Midoobay. waxaanu u diray email xafiiska ay kasoo baxday warqadaasan, waxaan anoo weydiinaya oo ku dhahaya waxaa isu gaaray warqad noocaasa waxaan naqabatiina inaadan lahayn badeecadaas. Marka arrintaas waxaan uga baahanahay clarification. Isla markii waxaa la ii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay maya 1200 oo metric ton aan leenahay, malihin 5,000 ee metric ton ee meesha ku qoran. Runtii waxay igu noqotay waxaa jiiba 3,800 metric ton oo dee canshuurteedii la rabay in lala baxsado. Waxaa kaloo ii muuqatay in dee marar badan ay dhici jireen dhacdooyin saas oo kale ah. Waa markii ugu horreysa aan weydiiyey, macnaheedu waxay lamid tahay nearly waxa 80% ku dhawaad ayaa waxay noqotay wax la rabay in la runsado ama lala baxo.
Bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnayna, sirgaal reer Galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in cashuur dhaaf loo sameeyo shirkad ka mid a kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan. Markii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen in shirkaddaasi ay iska bixiso canshuurta waddooyinkana, waxa uu sirgaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhismo xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Qoraallada ay isweydaarsadeen mas-uuliyiinta iyo sirgaalkaasi oo ay heshay idaacadda v o a waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay isku dayda inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay, hawsha ay fulinaysana ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta waddooyinka, balse taasi waxaa diiday sirgaalka reer Galbeedka ah. ugu dambayntiina waxay ku qasabtay dowladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna, booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamadda midowda Afrika ayaa soo gashay garaash ku yaala garoonka diyaaradaha, waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale, taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqooshay dhinaca magaalada. Goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyaddaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow. Amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid a askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada. Bishii August sannadkii 2016 Amisom waxay xabsiga ku xukuntay 9 ka mid a askarteeda oo kasoo jeeda dalka Uganda, kuwaasi oo lagu helay inay shidaal ka ganacsanayeen. 9-kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu v o a u sheegay in shidaalka kasokow ay dowladdiisu ururisay caddaymo kale oo dheeraada oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska Sooma.
Imise shirkado ajnabiya jooga waddanka oo siyaabo kala duwan ha uga shaqeeyaan?
Tirada dhabta ama hayo, laakiin 20 waa yihiin baan umalaynaya.
Waxaad doonaysaa inaad lacaga dabcan aruurisaan dakhli, canshuur qaadaan shirkadahan? Marka 20 canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wadan iyaga iyo shaqaalahooda?
Waa laga qaadaa, qaar badanoo laga qaadaa jira, qaar aan weli laga qaadan baa jira, qaar UN-ka ku yar hoos dhuunta baa jira oo yidhaahda contract iyo waxbaan la leenahay. Arintaas waxay tahay arin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday.
Maxaa uga luma dowladda dhaqaalahan?
Lacag fara badan, lacaga fara badan ba ayaa luma. Lacag badan baa lunta. 100 million waxaa maahe, laakiin dee bishiiba waxaa ilaa 20 million bishii waa soo geli kari lahaa waddanka. 20 million bishii shirkada oo keliya maahe, dee dad badan oo Soomaaliyeed oo aan cashuuraha bixin baa jira maarata.
Waxaan maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxaa ka mid a tusaale ahaan kuwa qaramada midooba oo kale inay adeegsadaan heshiis aad adigu saxeexday xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ahaa, heshiiskaasina uu siinayey inay wax la soo degi karaan iyadoon laga qaadin cashuur, mudnaangaara la siinayey, waxyaaba badan ay soo degsadaan. Imise shirkood baasaa sameeya oo exemptioniska loo sameeya iyo privileges?
Horta first waxaan leeyahay, heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldan ima jiro, laakiin habka Soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan ayaa wax ku jiraan. Heshiiska la saxaadaad akhrida wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah, exclusivity waxa la yidhahda baa jiro, iyaga oo keliya wuxuu soo dejinaya. For example, haddaad soo dejinayso gasoline, inaad iyaga una soo dejinayso ayaad contract kula gashay soo ma? Soomaalidi waxay sameynaya waxa weeye, haddii loo baahnaa 100 metric ton, 300 bay soo iibini, 100 iyagays intaba cashuur dhaaf bay doonin. Habbay soo mari, hadba soo mariyo, markaa UN-ka warqad baa lasoo qori, waxa la cashuur dhaaf meesha waxa lasku haysa waa cashuur dhaafkii soo ma? Markaa intii ay kuwan u baahnaana waysa inta kale suuqay geyn taladiidaya horta waa taawe exclusivity ya ereyga.
Intay leegtahay arrin practice-ka noocaasa, falka noocaasa
dhacay? Waa badan yahay, waa badan yahay. Waxa la waxaa UN-ka loo keeno, particularly waxaa loo keeno qolada yidhaa Amazon. Dee waxaa ka jira muxuu ahaa dhiig bax baa ka jira, waxaa ka jira waxyaala badanoo suuqa lageeya jira oo maanta suuqa hataa tiraa alaabta iyo alaabta waxaad iga soo iibshaa meesha UN-ka suuqa meel la yiraahdo jiray UN ka
xakamayda
shidaalka shidaalka kamida shidaalkii mushkiladiisu waxay noqotay lama garan karo kood iyo ka wuxuu yahay lama garan karo laga wax la og yahay marka darawalkaaga tirada halka kaga soo shubo halka heblaayay kaga soo shubaya waxana hoosaan isku og yahay inuu shidaalka xaq yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yaala waxa kamida caana kamida waxa la waxan qorno dhanba kamida cuntada loo keeno qoladana dhanba kamida oo ay ku qorantahay UN only marka UN ka waa la fariisanay 3-4 jeer baa la fariisanay magaaladan ka soo iibinay waxa soo dhan hortooda soo dhignay ta waxaan raadir ka jawaab arinta soo soo cashuurta lagu ma sameeyo laakiin meesha meesha la yiraahdo xalanay far baa ku godan koodi waxyaala shaqo badan way u baahan yihiin
maxay dhahay markay UN ku
way nagu raacay arintaas ma socon karto waan in la joojiyay
daba hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalimi uu ka yahay ku xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan hadii ay farta ku godantahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorsheysan inay dawladda Soomaaliya ka qabato Amadu Kamara waa agaasimaha xafiiska kaalmeynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'adda ay magaceeda ku soo degan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa hawlgalka ee AMISOM jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan waxana uu yiri cilladu heshiiska ma aha isagoo ka hadlaya heshiiskaasina waxa uu yiri
heshiiska Soomaa waa dokumenti caadiya oo maamula hawlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dawladda martida loo yahay waxaana uu ku saleysan yahay cahdiga mudnaanta iyo xasaanadda ee la saxeexay sanadkii 1964 heshiiska Soomaa waxa uu shirkadaha qandaraasleyda ah ee agabka amaba adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dawladda martida loo yahay kuwani ma aha haddaba galdalolooyin balse waa heshiis ay wada gaadheen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaramada midoobay waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay-adahooda qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dowladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta annagana waxaan aad u taageersannahay cashuur ururinta dowladda si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada hawlo aan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaas ay xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada ee u xil saaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya
Amadu Kamara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee cashuur dhaafka loo sameeyay ay galaan suuqa madow isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yiri
qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shiidaal cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanayna iyo inaan adkayno kontroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi annagoo iskaashi la samaynaynaa wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dowladda Soomaaliya qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa waxaanan samaynay baadhitaano ku saabsan arrintaasi sidoo kale hawlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi xafiiska AMISOM waxa uu si joogtaa u hubinayaa marinada ITC-laadkana u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba ANSOS waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka kaasi oo ogolaanaya isla xisaabta wanaagsan dadaaladana waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xiriira
waxaa kaloo aan Amadu Kamara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen iyaga oo diida canshuurta dowladda inay bixiyaan marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay
arrintu ma aha xadgudub lagu sameynayo Soomaa balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato AMISOM la gaarsiiyo macmiilka waxaanan ka wada hadalnay inaan baadhitaan wadajira la sameyno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalkan sharci darrada ah aan wax uga qabano qaramada midoobay marna ma ogolaanaysa in shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta waxaana wasaaradaha iyo laamaha dowladda siinanaa liis buuxo oo qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira shirkadaha gaarka ah ee lagu helo inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si deg dega looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay
guddi wasiir ah oo dawladda Soomaaliya u xil saartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan canshuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn dawladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dawladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay canshuur bixiyaan. Barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimeyntaasi, waxaana wasiiradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumaya dawladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka, dakhliga ka soo xarooda kireynta dhulka ay ku shaqaystaan shirkadahani, lacagta ka soo xaroon lahayd ogolaanshaha dhismayaasha, diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi, bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale. Isugeyntiina waxay wasiiradu sheegeen in sannadkiiba ay dawladda uga lunto lacag dhan $24,178,000. haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan? khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ee qaramada midoobay la gelayso waddamada waxay isugu jiraan laba qaybood. Waa qayb ah in heshiisku ilaaliyo shaqada bani'aadminimo ee qaramada midoobay ay waddo, islamarkaana shuruucda waddanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas. Laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay-ad dowladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto, islamarkaana dhowraya in qaramada midoobay aanay jabinin heshiiskaasi. sidaasi waxaa qaba Xasan Cabdi Kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeya qaramada midoobay, haatanna ku nool gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka.
dowladdu shirkadu waa shirkad private ah, UN-tana sharciyan ma qaadi karto mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jirta. Shirkada sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya, iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo UN-ta ay ku heshiiyeen. kaalinta muhimka ah ee meesha soo gelaysa waa kaalinta dowladda. way dhici kartaa mararka qaarkood dowladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaale kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo, dowladdu way samayn kartaa inay canshuurdaarka ka dhaafto. yacni waa awood dowladeed, waa dowladuhu dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo. way dhici kartaa arrinta oo halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkada iyo dowladda Soomaalida inay iyada iska maamulato oo waxay wataan ay keento oo duudeedo iska ahaato markii cillad soo baxdo oo la isweydiiyo. laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya kaa UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilliga ay wasiirka ahayd. waxay ku tilmaantay inuu yahay xaq darro.
masala ka soo qaad qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada, xaq waxay u leedahay ansom ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurkiisa soo dejisto alla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty canshuur laga qaadi. hase yeeshee waxaa jira kuwa aan iyagu soo dirsan dadka iibsadaan dad baa u keena, dadkaasina waa ganacsato. marka caalamka intay ka wada yimaadeen oo halkan soo degeen ayaa ay jamri ku jiraan canshuur aanay bixinaynin, waxay rabaanna gadayaan kooskay rabaanna yani qiimahay rabaanna ay ku gadayaan. xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofi karaan alaabta qaar, hataa waa ay dowladdu ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan.
marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo?
anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weye heshiisyada noocana marka la saxeexayo, maaha in dib u eedis laga fakaro. marka hore inaan la saxeexin bay ahayd in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan nooma qalmo nooma cuntamo. laakiin hadda dhacday waa in dee dib u eedistii qasab bay tahay, iminka haddii ay isla gartaan UN-ta iyo isla gartaan dowladdu, dib u eedistii waxay tahay. laakiinse mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay, iyaguna xaqooda helaa inaguna xaqeena helno oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo. hadda u fiirso raashinka xitaa Soomaaliya iyo muuska iyo futradda iyo cuntada hilibka kalluunka innaga maaragtay fresh isaga oo laga hela, haddana dibadda laga keena shirkadaana keena. marka waxyaalo badan baa u baahan dib u eegis lagu sameeyo.
ku dhawaad sannad ayaa laga joogaa markii dowladda Soomaaliya ay ka baxday qandaraasyada ay la gashay qaar ka mid a shirkadaha gaarka loo leeyahay, waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha. su-aashu waxay tahay imise bilood ama sano ayay u baahan tahay dowladda Soomaaliya inay ku dhammaystirto dib u eegista heshiisyadan? haddii xataa dowladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood, ma haysataa saldhigga iyo difaacii sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkado laga yaabo inay ka dhaqaalo badan yihiin dowladda lana tiigsan karaa maxkamada caalamiga? sidoo kale dowladda Soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii bedeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira? yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub? dowladda Soomaaliya ee xilligan jirta sama ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka?
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Galka Baarista halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, barnaamijkaasi Galka Baarista iyo barnaamijyada kale ee ka baxay idaacadduba haddii ay idin dhaafaan waxaad mar kasta ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com. haatana Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa booqasho ku jooga dalka Kenya, halkaasi oo maanta kula kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Kenya ayaa kulamo kala duwan waxa uu la yeeshay madaxda wadanka uu ka mid yahay madaxweynaha Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaare hore aan hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga iyo waliba golaha wasiirada iyo xubno ka tirsan aqalada baarlamaanka wadanka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee labada dhinac isla soo qaadeen ayaa lagu sheegay inay ka mid yihiin iskaashiga labada wadan iyo sidii markaasi ra-iisul wasaaraha cusub ee wadankaasi Ethiopia Abiy Axmed iyo booqashadii ugu horreysay oo uu dibadda ugu soo baxo marka laga reebo dalka Jabuuti oo ay daris yihiin oo uu dhowaan soo booqday. Labada hoggaamiye oo kulan gaara oo qada maanta ku leh magaalada Nairobi waxaa si gaara ay uga wada hadlayaan sidii loo xoojin lahaa hannaanka hoggaaminta iyo weliba gargaarinta dhallinyaradu ay ku yeelan karaan maamulka. Waxaana si kadisa ay u booqdeen macadka gaarka ah ee ardayda iskuulaadka gaarka loo baro habka hoggaaminta iyo gargaarinta oo ay isugu yimaadeen isla markaana ku kulmeen madaxtooyada dhexdeeda. Waxaana halkaasi su-aalo ardayda fasallada koowaad ee dalka oo dhan laga soo aruuriyey oo ka kooban 4 iyo 10 arday ay su-aalo kala duwan oo talantaaliya ay weydiiyeen Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waxaa dhallinyaradu ay si gaara diiradda u saarayaan waxyaabaha dib u dhaca ee ku yimaada hoggaanka dimuqraadiyadda iyo markaasi isku tanaasul la-aanta inta badan madaxda Afrika dhexdeeda timaada. Iskuulaadka ardaydaasi lagu barbaariyo oo akan loo yaqaano Pupils Reward Scheme ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano PURIS Program ayaa waxaa labada hoggaamiyaba ayaad u soo dhoweeyeen maskax furnaanta iyo weliba yididiilada ka muuqata dhallinyarada. Hoggaamiyaasha ugu dhallinta yar ayay ku jiraan Abiy Axmed iyo Uhuru Kenyatta marka loo eego madax badan oo Afrikaan ah oo 90-kii kor u dhaafay oo weliba in ka badan 5 goor xukunka ku soo noqnoqonaya. Waxaana ka mid ah su-aalaha sida gaarka ah ardaydu ay u weydiinayaan madaxdu inay u tanaasulayaan madaxda kale marka la gaaro xilliga waqtiyadoodu ay dhammaadaan iyo markaasi dhallinyarada fursadaha laga siin karo dowladnimada. Waxaa labada hoggaamiye ay ku booriyeen iskuulaadka ardayda laga soo aruuriyey maanta ee madaxtooyada ay kula kulmeen inay noqdaan kuwo wadaniya isla markaana shaqo adag qabta maadaama ay yihiin madaxdii mustaqbalka dhow. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, markale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe idaacaddeenna. Haddii eebaha awoodda laydmana, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heshiiska Iiraan oo la filayo inuu madaxweynaha Maraykanka ka baxo, doodii gaabneyd, iyo weliba barnaamijkii amuuraha Islaamka. Marka horese warkii dunida oo kooban.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay ka dalbaday in ay Soomaaliya ka qaadaan cunaqabateynta hubka ee muddada dheer saarnayd. Hadalkaasi ayuu ra-iisul wasaaraha ugu gudbiyey wafdi heer sare ah oo maanta booqday magaalada Muqdisho oo ka socday golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasi oo hormuud u ahaa safiirka qaramada midoobay u fadhiya dalka Kazakhstan.
Diyaarada aan la aqoonsan ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay duqeyn ku fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljilay oo 18 kilomitir u jira tuulada Ceel Cali oo dhanka galbeed ilaa 7 kilomitir uga beegan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ma jirto xog rasmi ah oo laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta deegaanka. Ayaa dadka deegaankaas degan ayaa ilaa 7 jeer maqlay jug xoog leh oo ka dhacday goobta la duqeeyey, laakiin wax faahfaahin oo intaa dheer kama aysan bixin duqeyntaasi. Deegaanka duqeynta ee ka dhacday ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa saldhig lagu tababaro maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaana laga abaabulo weerarada uu ururka ka geystay gobolka Hiiraan iyo Bakool.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta la filayaa inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo go'aankiisa ku aadan in Mareykanku uu ku sii jirayo heshiiskii laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalka Iran iyo inuu ka baxayo. Heshiiskan oo la gaaray 3 sanadood ka hor ayay Iran sheegtay in nukliyeerkeedu uu yahay mid ay uga faa'iideysanayaan hab nabadgelya xilligaasi oo lala qaatay in Iran laga dabciyo cunaqabataynta.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Madax laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow iyo dhammaan shaqaalaha VOA waxay taxsi u dirayaan Falastiin Axmed Iimaan oo aabaheed Axmed Haaji Iimaan uu maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaana ay Ilaahay uga baryayaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo dhammaan qoyska iyo qaraabadana samar iyo iimaan uu ka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Halkaas ayaa degsteeyaal nagala socotaana waa VOA Washington. Anu ku hormarnay wararkaasi roobabka ka da'ay wali ka socda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne xilli dadku ay wali la tacaalayaan saameynta daadadkii dhawaanta magaaladaasi ku soo rogmaday ay ku yeesheen iyagoo dad badan oo kumanaan qof gaarayna barakiciyay. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan arimahaasi ku eegaya.
Roobab culus ayaa waxay ka da'ayaan deegaano ku yaala hareeraha labada wabi Shabeelle iyo Jubba, iyadoo xaaladaha ka dhashay fatahaadana ay sii xumaanayaan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhow. Daad xoogan iyo wabiga oo karkaarada jibiyay ayaa geystay qasaare badan, isla markaana barakiciyay kumanaan qof. Wabiga ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo ku siman ilaa 10 sano, sida ay sheegtay mashruuca maaraynta biyaha iyo dhulka ee loo yaqaano Iswaalin. Fatahaada ayaa sababtay xaalad bini'aadamnimo. Roobab kale ayaa la filayaa in ay sii da'aan maalmaha soo socda. Dad ku dhow 180,000 oo qof ayaa guryahooda daadka uga cararay magaalada Beledweyne iyo ilaa 40 tuulo oo ku yaala waqooyiga magaalada. Dadka danyarta ee degan xaafadaha Xawataako iyo Kooshin ayaa fatahaadu waxay la tagtay dhammaan agabkii ay isticmaalayeen.
Xaafadeed biyaha galay aad ay ugu waran biyahii xaafada koobaadi ka soo dhacaan raaban ahay. Mashiintan degan waxba kama dhaqna, waa dhammaatay. Ilaa maalmada baraakooyinka ay tahay wax berdi iyo wax calan iyo wax qab ka soo qaatay male.
Marka waxaan ka soo qaxay xaafadda Sheekh Macaan, biyahana wayna soo galay. Waxaana deganaa xaafadda Ceel Jaale aqalan ugu yaalaan. Gurigay waa galeen biyo, wax hadda rajahooba leeyahayba male. Inaa lay dhisana waa jeclaa lahaa.
Dhinaca kale waxaa jira dad weli go'doon ku ah xaafadda Buundaweyn kadib markay isugu tageen dhul taag ah oo biyuhu ay hareereeyeen. Haweeney xaamila ah oo dadkaasi ka mid ahayd ayaa dhiigbax ugu dhimatay kadib markii la waayay si loogu gurmado, sida ay VOA u sheegeen ehelka marxuumadda. Waxaa jirta cabsi laga qabo cudurrada faafa inay ka dhashaan meelaha isku raranta ah oo ay dadku u barakaceen, gaar ahaan deegaanka Ceel Jaale. Barre Cali Geedi Hadafo waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada Beledweyne.
Waxa dhibaata dhulkii maxuu ahaa biyabaxda looga qaxi jiray oo janta gudisha ilaa airport la degi jiray kulli ciidamada amniga Soomaadiga deg. Dadkii wax degana deegaanka aad u culays ugu haya cid u fakidana ma laha oo laga sikad dadkan dad guriyoodii ka soo barakacay dad dhibaataasi tahay laga sikadama dadka horday deegaanka xariir aad u yahay oo ilaa waxa way wax arkaysa 100 qoys oo alaab musqulad ama 300 musqulad isticmaalaysa oo dad isku dhubay arkaysa waxa way marka waxaan leeyahay horta dadkaas deegaanka loo fidiyo biyo kalna way soo socdaan kuyo kale magaaladii way ku jiraan hadda si degdeg dad shacariir ilaa halkii oo maxuu ahaay 100 mitirba 200 qoys aad degdeg dadkaasuna meeshaas kuma noola karo mid kale caafimaad darro way haysa waad caafimaad darro walaysoo deegaankii waa ku xariiri wax walba waa ku cariiri wax uu dadku hayo ilaahay abuurta ma jiraan lama geyn waxway ilaa waxway kuwa ceel jaala lagu turta ilaa meesha la beer gadid ilaa meesha la tirashaanta inta ka dhaxayso dadka degan waxba lama gaarsiin waa ognahay anaga xilligii biyaha markii biyuhu baxaanay gargaarka keenan dadku hadii biyuhu ay dhamaadaan cid ay wax ka rabaan mar waxaan rabaa dadka hadii wax u baahan yihiin inay hay'adaha samafalku wax u qabtaan wixii la keenana waxaan rabaa dadka si sax in loogu gaarsiiyo oo dad kale dadku meelo badan u qaxay dadku waa dhibaato yahay dad hataa wixii dhistaan waayogeeda hoostood ku jiro
fatahada ayaa sidoo kale waxay baabi'isay dhammaan wixii dalag ahaa ee ku dhignaa beeraha gaar ahaan qudaar loo diyaariyay bisha ramadaan oo maalmo yar un ay naga xigaan
hadii laga fiiriyo dhanka dalagyada ayaa ugu xoog badan dalagga beeraha bishii maarso wixii ka horreeyey wabiga inuu ahaa maaratay biyo la-aan ama cusbo u badnay biyihiisa aan waxba aan lagu waraabin karaynin marka sidaa daraaddeed ilaahay mahadii bishii maarso biyo ayaa yimid oo biyo wanaagsan ah oo maaratay nadiif ah oo wax lagu tacban karo marka beeralaydu waxay u dhaqaaqeen siday u tacban lahaayeen dalagga beeraha marka waxaa la dhihi karaa dalagyadaasi dhammaan way baaba-een oo fatahaadu waa ekaysay ilaa un 200% ama 3 inay ka fakatay waa suurtagal oo meel taag ah
dhinaca gobolka shabeellaha dhexe ilaa 56,000 oo qof ayay saameeyeen fatahaada wabiga shabeelle 70,000 oo ka mid ah dadkaasi ayaa deegaanadooda ka barakacay waxaa jirta cabsi biyo kale oo fatahaad ah oo dhanka ethiopia ka yimaada iyadoo sababtu ay tahay roobabka oo weli ka daaya dalka ethiopia xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa washington madaxweyne donald trump ayaa maanta oo talaadaa laga wadaa inuu ku dhawaaqo in maraykanku uu ka baxayo heshiiskii hubka nukleerka ee lala galay iiraan iyo in kale kaasoo muddada uu u qabsaday inuu go-aan uga gaara ay ku eg tahay 12-ka bishan iiraan iyo dhowr dal oo xulafo dhow la ah maraykanka ayaa doonaya inay gaaraan go-aan suurtagal ah inay kaga baxaan heshiiskaasi iyadoo dadka wax odorosana ay ka digayaan in go-aanka noocaasi uu cawaaqib xumo leeyahay wariyaha v o eda ee arrimaha diblomaasinimada cindy shane ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa kan xuseen bare aadan oo inoo soo jeediya
wasiirka arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa la kulmaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo kulankan ayaa ka mid ah dadaalada ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu qanciyo maamulka madaxweyne trump inaanay ka bixin heshiiskii nukliyeerka ee iiraan xulafada maraykanka ee reer yurub ayaa doonaya inay washington kala shaqeeyaan tifaftirka heshiiska haddii ay waxyaabo khalaad ahi ku jiraan
waxaan u malaynayaa inaynu sixi karno waxaas oo dhan annaga oo la shaqaynayna saaxiibadeenna reer yurub waan cadaadin karaa iiraan iyada oo aan laga bixin heshiiska ujeeddaduna waa in lagu horjoogsadaa inay iiraan hub nukleer ay samaysto
khubarada ayaa ka digaya in haddii maraykanku ka baxo heshiiskan inay iiraan fursad u heli doonto inay hub nukliyeer samaysato sida uu faahfaahinayo robert einhorn oo ah khabiir ka tirsan xarunta brookings
iran will build up its nuclear capacity and reduce the time it would take to produce enough
iiraan waxay kordhin doontaa awooddeeda nukliyaarka waxayna wakhti u heli doontaa soo saarista qalabka nukliyaarka ee loogu tala galay hal bambo taasu oo halis badan keenaysa
xulafada maraykanka ee midooda yurub ayaa uga digaya maraykanka halista ka iman karta haddii uu heshiiska ka baxo sida uu mar kale tilmaamayo robert einhorn
president decides to leave the deal I think this will cause a serious rift between the United States and its closest
haddii uu madaxweynuhu go-aansado inuu heshiiska ka baxo waxay taasi keeni kartaa inuu halis galo xiriirka maraykanka iyo xulufadiisa ugu dhow sidoo kale haddii uu heshiiska ka baxo waxaa soo noqon doonta xayiraaddii saareed iiraan iyadoo ay dhici karto in arrintaasina ay saameyn ku yeelato dhaqaalaha yurub iyo eshiya
and this will cause a variety of economic frictions with some of our closest allies and trading partners
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ka mid ahaa dadkii soo dhisay heshiiskan ayaa wadahadal la yeeshay iiraan iyo dalalka kale ee heshiiska saxeixay isagoo doonaya in la badbaadiyo madaxweyne trump ayaa tallaabadaasi ka cadhooday kuna tilmaamay diblomaasiyad hadh ku jirta oo aan caddayn afayeenka aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa saxaafadda ay weydiisay in arrintan ay saameyn ku yeelan karto go'aanka madaxweyne Donald Trump.
I don't think it impacts it at all. I think the president spoke out about that pretty clearly.
Umum malaynayo in ay saameyn yeelanayso. Madaxweynuhu si cad buu uga hadlay arrintan. Ilmana aha in uu talo ka dhageysan doono qof sabab u ahaa in la galo heshiis uu madaxweynuhu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa taariikhda. Mana ogi sabab loo dhageysanayo xilligan.
Khubarada badankooda ayaa tilmaamaya inay u badan tahay inuu madaxweynuhu aanu kordhin doonin 120-ka xishe ee la laalayo cunaqabateyntii saarnayd Iiraan ee uu Kongareesku hore u ansixiyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre. Aadan dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waxaa inoola diyaaraa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan May si dalalkii qaybta ka ahaa heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyeerka ee lala galay dalka Iiraan ay u hagaajiyaan daldaloolo uu madaxweyne Trump sheegay in heshiiskaasi uu leeyahay, haddii kalena uu heshiiskaasi ka noqon doono. Haddaba intaynan gelin faahfaahinta arrintaasi, bal aynu horta dib u eegno taariikhda heshiiskan iyo waxyaabihi ku qornaa. Waa kan Maxamed Xaaji Maxamuud oo bartay xiriirka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain.
Maxamed, walaal waad mahadsan tahay. heshiiska hore 2013 bisha November ayaa uu qabanqaabadiisi ugu horreysa bilaabantay wadamada markaa Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska iyo Chinaha oo lagu lamaaneeyey Jarmalka ayaaba ay ahaayeen iyo Iran inay nuclear arrintan ka wada hadlaan. Laakiin waddanka Austria ee magaalada Vienna caasimadda waa 14 July 2015 heshiiska kan ku seexay oo loo bixiyey markaa heshiiskii isfahanka, qorshaha isfahanka loo bixiyey oo wadamada ka dhexeeyey. Markaa heshiiskaasi waxa uu inta badan daaranaa waxa uu ahaa in Iran ay lagu heshiiyey inay yareyso waxa la yiraa stockpile medium enrichment uraniumka oo ah uraniumkan nuclearka lagu sameeyo, sidoo kalena tamar laga dhalin karo. Laakiin haddii aad loo caburiyo, aada loo cadaadiyo, waxay noqonaysaa isku bedelaysaa in lagu sameyn karo hubkan khatarta ah ee qunbulindiyaha la yidhaahdo. Waxaanay ku heshiiyeen in 98% ay hoos u dhigto. Sidoo kale waxay aada ugu heshiiyeen in sanadkiiba ay waxay kobcinaysaa uu noqonayo ay kale 3.6% si ay uga faa'iidaysato wixii tamar ay doonayso. Waxaa kaloo iyadana lagu heshiiyey waxay ahaadaan head water facilities la yidhaahdo oo nuclearka wadamada sameeya sida North Korea oo kale ay waabiyahoo aada loo kulayliyo oo dabeetana markaa aakhirkana waxaa la yidhaahdaa 2 sano gudahood baa lagu samaysan karaa haddii hawsha la gaaro, kaasoo lagu shakisnaanayo inay geedliis ka takhalusto. sidaa bedelkeygana markaa wadamadan lixda ah, shanta golaha ammaanka iyo Jarmalku inay iyaguna cunaqabateyntii dhaqaale ee xoogga badnayd IRIR 3 ay uga qaadi doonaan. muddada lagu heshiiyeyna waxay 3 sano gudahood inay hawshani sidaa ugu socoto. heshiiskuna sidaas ahaa oo lagu heshiiyey oo ku dhammaaday.
sidii aynu soo sheegnay, madaxweyne Trump ayaa qabsaday 12-ka bishan si waxa uu doonayo heshiiskaasi loogu daro. waxa uu intaasi ku daray in Iiraan ayna meel iska fadhiyin ee awooddeeda gaar ahaan ta gantaalada ay sii horumarinayso.
meel iskama fadhiyaan, gantaalo ayay tuurayaan. kuwaas way leeyihiin ujeedooyin dhinaca telefishinka ayaan ka leenahay. uma malaynayo taas. waan arki doonnaa wixii dhaca. idinma sheegayo waxaan samaynayo, laakiin dad badan oo kale ayaa malaha og. markaa 12-ka bishan ama ka hor go'aan baynu gaari doonaa. tan micnaheedu ma aha in aan heshiis wanaagsan diidayno.
heshiiskan oo hadda laga joogo muddo 3 sano ayaa waxaa lagu gaadhay in Iiraan ay joojiso howlihii bacriminta nukliyeerka ee ay waday, halka dalalka awoodda lihiina ay dalkaasi cunaqabateynta ka qaadaan, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
waxaa lagu ballamay in Iiraan ay joojiso samaynta kiimikooyinka sahli kara in hubka nukliyeerka ay hesho, dowladaha reer galbeedkuna ay ka khafiifiyaan cunaqabateyntii ay ku hayeen. marka heshiiska markii la gaaray ayaa waxaa madaxweynaha Mareykanka loo ogolaaday in muddo markii la joogaba uu dib eegis ku samayn karo, isaga oo markaa go'aaminaya in Iiraan iskii la galay dhinacadii ay ka soo baxday iyo in ay ku xadgudubtay taasoo markiiba u sahlaysa haddii madaxweynuhu go'aansado inay ku xadgudubtay inuu ka baxo heshiiskaas isla markaana cunaqabateyntii saarnay dalkaasi Iran ee laga qaaday ama laga khafiifiyey dib loogu celinayo.
Madaxweyne Trump ayaa isagu heshiiskan ka soo horjeeday xitaa ka hor intii aanu xilka qaban, hase yeeshee waxa meesha uu taagan yahay sii xoojiyey laba mas-uul oo uu dhowaan magacaabay, waa xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton.
Waxay u muuqataa in ay madaxweynaha dhiirigelin ku siinayaan inuu iskaga baxo heshiiskaas. Waxaan ognahay haddaan dib u laabano, xataa markii madaxweynaha intaan la dooranin uu ku jiray tartanka, isagu ka soo horjeeday heshiiskana horaantii waxaa gaaray madaxweynihii hore Barack Obama ayaa heshiiskan la galay dowladda Iran. Dad badan oo xisbiga jamhuuriya ka tirsan oo ka mid ah madaxweynaha Donald Trump way kasoo horjeedeen. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan markii madaxweyne uu noqday Donald Trump ugu yaraan laba jeer in uu cusboonaysiiyey, macnaha mar walbana uu maaragtay uu ku qancinayay baarlamaanka Maraykanka inuusan ka bixi doonin heshiiska, Iranna ay ka soo baxday dhinaceeda macnaha heshiisadii la rabay, inkastoona jeclayn oo u arkay isagu iyo dad badan oo jamhuuriya u arkayeen in Iran ay heshay gacanta sare heshiiska, oo heshiiska uu dan badan ugu jirtay Iran in ka badan danta ugu jirta reer galbeedka iyo Maraykanka. Marka markii madaxweynaha isbedelaha ku yimid, dadkii la taliyaasha u ahaa iyo dadkii ku xeernaa, marka labadan shaqsiyaad magacowday John Bolton iyo maaragtay Mike Pompeo, labadaba waxaa lagu wadaa in aysan ahayn dad madaxweynaha kula talin kara si madax bannaan, iyaga oon keli ah raalli gelinayn isaga, laakiin si ay ku dhaahan tahay diblomaasiyad iyo caqli iyo maaragtay xigmad inay ula talinayaan ayaan loo malaynaynin. Wasiirka arrimaha dibadda hore Rex Tillerson waxaa lagu yaqaanay inuu yahay nin diblomaasiya ganacsado weyna ahaa, loo malayn jiray oo lagu sheegi jiray inuu yahay shaqsi madaxweynaha si madax bannaan oo xora ula taliya. General McMaster oo isagana Bolton lagu bedelay sidoo kale wuxuu ahaa shaqsi lagu yaqaano maaragtay toosnaan iyo inuu isagu madaxweynaha ula taliyo si daacad ah iyo sida ay ula muuqato, isaga oon cidna kaga haybaysanayn fikraddiisa. Laakiin labadan shaqsi saas looma arko, waxaa loo arkaa labaduba inay yihiin dad madaxweynaha aada ugu dhow, gaar ahaan Mike Pompeo. Laakiin halka uu John Bolton lagu wado inuu yahay nin dagaal jecel oo mar walba isagu xagga dagaalada u ololeeya, inta dagaal uu Maraykanku qaaday intuu dowladaha ku jirana marna uusan ka soo horjeesan, mar walba uu taageeri jiray in dagaalka la qaado. Marka waxoogaa hadda firfircoonaantan iyo macnaha hadalkan ka soo baxaya xagga dowladda ee sheegaya in go-aanka inay ka baxaan ay u badan tahay, waxaa loo tiirinayaa inay iyagu qayb ka yihiin labada shaqsi iyo kuwo kale oo la shaqeeya madaxweynaha.
Haddii haddaba Maraykanku uu goosto inuu heshiiskan ka baxo, sidee ayuu xaalku noqonayaa? Maxayse noqonaysaa tallaabada la gudboon dalalkii kale ee heshiiskan qaybta ka ahaa oo ay iyagu ku dhaqaaqi karaan? Mar kale, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Britain.
Wadamada shanta ah ee kale go-aan midaysan oo hal ay soo saareen iyagoo individual countries ama hal u hadlayeena go-aankoogu waaba ay diifteen, madaxweynaha Faransiiska oo maalmo dhoweyd ku sugnaa dalka Maraykanka ayaa waxoogaa laga yaray shakiisna markii dambe waa haddii positionkiisa saxda ah ama halka uu ka taagan yahay. Dhammaantood waxay leeyihiin heshiisin masax weyn ayuu loo leeyahay. Iran waxa uu ka ilaalinaya inay nuclear power noqoto, adduyadana nabadgelyo horseedaya, inana waa inaynu wax iyada u ogolaanaa in dhaqaalihii laga shidaayo heshiiskan waa in la ilaaliya, ayay ku adkaysanayaan. European Union-ku siyaasi ku adkaysanayaan, wadamada adduyada intooda faraha badan ee jiwayga ku jiraana siyaasi ku adkaysanayaan. Laakiin wadanka aadka u soo riixaya ee la qabo arrintan Trump waxa weeyaan wadanka Israel oo madaxweynihii ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu maalmo dhoweyd agartiisay inuu si cad u lahaa warbixin qaldan oo xilli hore la qoray oo IEA uu qortay, hay-adda caalamiga ee nuclear-ku qortay, inuu soo adeegsaday waxa uu xog ay keentay weeyaan Muuse ay keentay ama sirdoonka Israel uu keenay. Marka waxaad aragtaa in dibadda laga riixiyo, marka haddii laakiin dee uu ka tanaasulo Maraykanku oo markaa dee 23% dhaqaalihii adduunyada ka ah, aynu ognahayna meelaha uu cunaqabateynta saaraa in ay cunaqabateyntiisu si weyn u shaqeynayso dhaqaalaha weyn leeyahay awgii, iyo wadamadan galbeedka oo marka dambe ay noqoto ta Maraykanku inay ku daba foofaan oo ay raacaan marka dambe ay noqoto aakhirka, waxaa suuragal ah inuu heshiiskaas dhaawacsu gaaro mar laba aro sidii hore ahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo qabsaday 12-ka bishan May, taasoo uu sheegay haddii heshiiska Iiraan dib loogu gorgortami waayo uu heshiiskaasi dhammaantii ka baxayo. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero barnaamijkaasi amuuraha maraykanka inala socodsiinayaalkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka iyo in ka badan 100,000 oo soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qaramada midoobay meesha ay uga baxdo soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya gaashaanle xabiiba faarax khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilal ka soo qabatay muddo dheer, waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa gaashaanle xabiiba faarax khayr.
waa aaminsanahay in hubka xayiraada laga qaado, sababtu waxay tahay dowlad aanan hub lahayn ma socon karto. dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraada. taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaasaysay, kuwaana islaayay. waxaanbaa maxaan ku iraahday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. marka anigu gugulasha saakiinta ahoo jabhadda ah taas kuma dhaliilaya. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin, ciidanku waxay ku dagaalamahayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamahayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meeshay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leynahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno, uma baahna, maxaa yeele hub waa yaallaa, wuu buuxaa. hubka dowladda haysato hub ka badan baa wadanka yaalla. dowlad goboleedyadu way haystaan, shacabkuna waa haystaan, kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf. dowladdu marka waxay u baahan tahay ajende mideysan intay iskugu timaado, inay barnaamij samayso oo dhalinyaradii xaqudirirada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan, ayagaas markay u qorto ayagay hubkoodana inay qaramaysaa dowladdu. haddaanay saas samaynin, dowladda wax u hirgalayaa ma jiro. hub in la keenaan wax dano kusii jirto ma jirto, hubka dadka unbuu sii dhexgalayaa, dhibaatadu badinaya. marka hubkan anigu waxaan qabaa inaan dowladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo.
may waa in tirayar looga daro, tirayar in looga daro, nin lugla abaa ku jira, nin farla abaa ku jira, nin gacan go-aan baa ku jira, nin ila abaa ku jira. ma ahan xeryaha militarigu meel oo lagu dhaq maxaan ku dhahda curyaamiinta, xere curyaamiin ma ahan militari. micnihiisu waxa weye nin shaqayn kara waa, micnaha ninku anigu haddaan maanta dhinto magacaygu waa gadoomay maydkaa la ileeyay. ayaga maanta markii ay naafo noqdeen, naafada loo leeyahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lama leh, naafadii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya leh, sidii kuwii hore 77 ba loo dhihi jiray. marka waxa waaye xero ma ahan oo maxaan ku yiraa curyaaminta lagu waxeeyo xoogga dalka Soomaaliyeed macnihiisu. laakiin waxa ma garan karo walaalkay waxaan uu ka hadlayo uu leeyahay waa xaqudir, maba garan karaba xaq loo dirana weba jeedaba wax la haleeya maahan. hubka ay haystaan asal ahaan xaguu ka yimi waaye taas, asal ahaan ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray. haddii uu gatay gacan 20-aad ama gacan 3-aad ama gacan 20-aad ha ku gatay, waa hubkii dowladda waa.
waa tahay ale oo miyaaga ku muuqan hubkan hadda aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantay jabaadii ama USC ha noqdeen ama SNF ha noqdeen ama SNM ha noqdeen ama jabaadii ka dambeeyay SDM iyo kula midka kulli waa hubkii dowladda ay ku leedahay ama hubkii dowladda laga gadaya.
Horta gaditaanka waxaa ka horeeyaba waxayba noogu diidantahay in ciidamada lagu daro. Ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro. Saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii u soo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraan. Dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraan ciidamadooda. Jubbaland oo hadda ugu dambeysay waxay ku jiraan ciidamadooda. Maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan? Nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyaradu ciidamadooda ku galaan? Qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga oo dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro? Waxa diiday maxay yihiin?
Gaashaal Xabiib, hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhahala iyo balkada kuwa uu sheegayo Cali uu sheegayo, maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato?
Horta in maxaan ku iraahdo hubka loo sameeyo ballanqaadyo oo haba tabarta dowladda un wax lagu caawiyo horta waan qabaa, laakiin ka saaray niyadooda inay iyagu hubka leeyihiin. Hubku waa xoolihii dowladda, waa xoolaha dowladdana dadka ugama sokeeyaan. Hadduu lacagtiisa ku gatay, anigu waxaan soo xaday markaan lacagtayda ku gado tuugaan gatay Sooma, marka ma ku doodi karo inuu yiraahdo qorigan waan soo gatay. Maxaad u gadatay? Waad ogtahay xoolo dowladeed inuu yahay? Ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala? Hubka waa dowladda xoolaheedii Soomaan hubku. Anigu waxaan maamul goboleed ma aqaan, hadda horta iigu horeysa mana jecli runtii, ma jeclaysan anigu taas, ma jeclaysan say hadda u socdaana ma jeclaysan, markii horena ma jeclaysan. Laakiin meesha ciidanku ka aasaasmay waa dowladda dhexe, awalna uu ka aasaasmi jiray. Qolyahaasi hadday samaysteen, hadda waa in la soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo, kuwaasna la tashiilo, wixii socon kara la soco ay la soo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay. Laakiin inta badan may haba waxay ku xiran tahay dee tabarta dowladda ay ku xiran tahay. Annaga 30 sano aan aqoon ahayn, waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado. Maxaan ku iraa iyagiina la dhaqan celiyo, iyagii maxaan ku iraahdaa tasiilaad loo sameeyo, inay adag tahay u malaynaya. Laakiin hadday awooddaasi leedahay dowladdu maxma
caliyow, haddii dadkii jabhadaha ugu waad yarayd ee lagu dagaalgeliyay guryo dheerdheer iyo dabaqyo iyo warshado iyo walba wuxuu qabsad u helaya, haddana wixii ay dowlad tahay ma laga yaabaa inaad hayso fikir kale oo ka bedelan kii hore in dadkii isdhexgalo oo waxyaabihi sharci ballanqaadyada iyo abaabulka la iskeliyay inaanu soconayn? Marna ma dareensanayd in miya?
Horta saa ogtihiinba dhalinyaradan hadeertaan lugahla ama indhahala ama rafaadsan oo waddanka joogta oo qoryo haysata waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin. Rag baa ku liibaanay oo meel gara. Hadda raggan dowladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen, ma soo bixileen haddaysan nimankan yararka aysan baabi'inin. Markaan waxaan qabaa dowladdu inay ajenda u samaysato dhalinyaradan. Dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyay, waxa lagu soo dagaal geliyay baadiyo joogan oo cagacadaayeen, dabqaya dhaadheer inay helayaan, dabqaya dhaadheer inay dhisanayaan. Haddaanay dhicintii, dowladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato. Hubka inay ka gadato, wixii curyaamin ahana ay dhaqan celis u samayso, wixii kalena ay farsamo barto, wax ay ku shaqaysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan.
Aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen Gaashaan La Xabiib oo Faarax Khayre oo xilal kala duwanna kasoo qabatay hoggaankii maaliyadda iyo qaybo kale xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cali Maxamed Jaama oo ka mid ah dhalinyaradii indhaha ku kala qaaday jabhadihii riday xukuumaddii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Doodii gabla intaa inuu joogtay intana markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena idaacadda Galabta. Haddii eebe idmanatan iyo fiidkii waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh.